Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Astăzi avem un subiect foarte important, schimbarea zilei de închinare, mai degrabă încercări de schimbare a zilei de închinare. Din edițiile anterioare ale emisiunii, în care v-am avut tot pe dumneavoastră invitat, am desprins ideea că sabatul joacă un rol vital în adorarea lui Dumnezeu, în calitatea sa de creator, de răscumpărător, de mântuitor. De aceea nu trebuie să ne surprindă că Satana nu stă, n-a stat și probabil că, mai mult ca sigur, nu va sta nepăsător. El are întotdeauna niște planuri ca să contravină planurilor lui Dumnezeu. E, ce viza de fapt Satana?
Este evident că sabatul, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură, poartă cu sine sau este un sigiliu al lui Dumnezeu și îl explică mai bine pe Dumnezeu. Pentru noi cei care avem acces la Revelația scrisă este oarecum ușor. Chiar dacă ar veni sau sunt propuneri de schimbare a zilei, accesul la Sfânta Scriptură ne ajută să vedem mai clar lucrurile, dar dacă ne gândim că până când Moise să scrie Sfânta Scriptură, oamenii nu aveau un document scris, ci adevărul lui Dumnezeu era transmis din generație în generație și chiar și după ce Moise scrie, câți aveau acces la ceea ce a scris Moise? Cea mai mare parte a lumii nu avea acces la acest lucru. Vă dați seama că schimbarea zilei de odihnă presupunea și schimbarea unei concepții despre Dumnezeu. Adică, practic, încercarea de a reduce lumea doar la zona moralității și a crea confuzie în privința identității lui Dumnezeu, cine este El, cui mă închin de fapt. Asta a încercat Lucifer și a încercat cumva deturnarea minții omului de la Dumnezeul Creator la alți Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că idolatria este o consecință mai directă sau mai puțin directă a respingerii sau, mă rog, a lepădării zilei de odihnă, care spunea foarte clar cine este Creatorul sau că avem un Creator. Că și aici sunt probleme. Și e o problemă serioasă. De exemplu, arhiepiscopul de Baltimore, James Gibbons, scria la un moment dat în cartea sa, adică un articol The Faith of Our Fathers, Credința Părinților Noștri, poți să citești Biblia de la Geneza până la Apocalipsa și nu vei găsi niciun singur rând care să autorizeze sfințirea duminicii. Scripturile autorizează păzirea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi nu o sfințim. Și în altă parte scria, este sâmbăta aceea de-a șaptea zi, conform cu Biblia și cu cele 10 porunci? Răspunsul meu este da. Este duminica prima zi a săptămânii și biserica este cea care a schimbat cea de-a șaptea zi, sâmbăta, cu prima zi duminica? Răspunsul meu este da. A schimbat Iisus ziua? Răspunsul meu este nu. Și vorbim de niște lideri care fac parte din biserici tradiționale. Deci, pe mine mă surprinde că anumite biserici neoprotestante încearcă pur și simplu cu disperare să demonstreze din Noul Testament că Iisus a schimbat ziua de odihnă, fie că întâlnim prin Corinteni, de exemplu, că duminica strângeau ajutoarele pentru sfinți sau, mă rog, Pavel spune încă din prima zi a săptămânii. Asta nu înseamnă că în cealaltă zi nu avea voie. Sau că la un moment dat, în prima zi a săptămânii, au luat cina Domnului. Cu toate că în fapte găsim scris că îi frângeau pâinea în fiecare zi la un moment dat, asta nu înseamnă că era sfințită orice zi de săptămână sau toată săptămâna era sfințită. și avem numai zile de odihnă. Nu. Deci argumente destul de subțiri, care nu au fundament serios, pe când acești oameni, care sunt totuși reprezentanții bisericii oficiale, catolice,
sunt cinstiți în ceea ce afirmă.
Exact, adică își asumă niște realități istorice, dogmatice. Controversa nu se duce pe acest tărâm. Dacă Biblia confirmă sau infirmă schimbarea zilei de odihnă, pentru că toți știu clar că nu, Biblia nu conține nimic, ci mai degrabă în privința autorității. Care are autoritatea mai mare, Biblia sau Biserica? Aici este miza pe care foarte mulți nu o văd și au o viziune îngustă. Eu mare, Andrew Lincoln, un protestant recunoscut în lucrarea sa de la sabat la ziua Domnului, spune la un moment dat că nu se poate susține faptul că Noul Testament autorizează concepția că de la înviere Dumnezeu a hotărât ca prima zi a săptămânii să fie păzită ca sabat. A devenit sabatarian este singura opțiune, adică păzitura cele de șaptea zi, este singura opțiune consecventă pentru toți cei care susțin că întregul decalog este obligatoriu ca lege morală. Adică, și aici vorbim de un protestant care era un păstor al duminicii, dar omul este foarte cinstit când merge pe ideea că dacă vrei să susții sau să păzești legea morală în întregime, nu poți face abstracție de porunca a patra, care îți poruncește clar ca ziua șaptea să fie o zi închinată lui Dumnezeu, adică sâmbăta.
E n-ai cum să știrbești decalogul.
Nu, asta, adică, știi, mie plac controversele teologice, dar îmi place foarte mult să fim onești cu ceea ce credem și onești în a susține anumite puncte de vedere. Nu să căutăm argumente acolo unde nu există.
E foarte interesant ceea ce scoateți dumneavoastră în evidență, domnule pastor. Dar dacă nu există niciun argument biblic al faptului că Hristos sau urmașii lui, ucenicii, ar fi schimbat ziua de cult, ziua de odihnă, atunci, cum se explică faptul că așa de mulți creștini au renunțat la respectarea sabatului și au trecut la respectarea duminicii? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta?
Acum, e adevărat că atunci când vorbim de evoluția bisericii după perioada apostolică, trebuie să luăm în calcul mai mulți factori care au influențat în mod decisiv biserica, învățătura bisericii. Vorbim de un context social, un context politic, un context religios și cumva a fost un proces, adică trecerea de la sâmbătă la duminică s-a făcut progresiv. Să nu ne închipuim că așa a fost o decizie instant, așa radicală și gata, schimbăm. Pentru că vă dați seama că creștinii s-ar fi împotrivit. De fapt, dacă ne uităm în istorie, în mai multe zone are de influență, nu doar religios, vorbind, nicio schimbare nu a avut loc dintr-o dată. Asta, schimbările, deciziile, chiar și Constantin când a luat decizia de a da un decret duminical, el nu era atât de naiv să dea un decret așa arbitrar, fără să știe ce se întâmplă în popor. El a văzut care este tendința poporului, care este realitatea din teren și decretul numai a consfințit ceea ce deja era destul de împământenit la un moment dat. Asta e bine să înțelegem, pentru că sunt și persoane care își închipuie că Constantin, așa, fără să întrebe pe nimeni, el a dat un decret duminical și gata. Nu, n-a fost chiar așa. Adică încă de la mijlocul celui de-al doilea secol, prin jurul anului 130-150, cam pe atunci, existau creștini care păzeau și sabatul ca zi de închinare, dar și duminica. Nu, și păzeau duminica nu pentru a înlocui sabatul inițial. Au mers în tandem, ci ca zi de închinare, în cinstea învierii. Mă rog, a fost o influență destul de nefastă a elenismului, a gândirii eleniste și, în general, păgânismul. Dacă ne uităm și în epistole, această gândire sincretistă nu s-a observat doar la nivelul, eu știu, sabatului. Și la nivelul moralității întâlnim, dacă ne uităm de epistole, oameni care încercau să împace și anumite aspecte sociale ale unei religii păgâne și cu aspectele creștine și Apostolul Pavel e destul de vehement în anumite aspecte. În acest context, de exemplu, Justin Martirul spune la un moment dat așa, și în ziua care se cheamă Ziua Soarelui, toți cei care locuiesc în orașe și în sate fac adunare într-un loc, într-un singur loc și se citesc memoriile apostolilor și scrierile prorocilor, atât cât le permite timpul. Apoi, oprindu-se, preotul printr-un cuvânt dă sfat și îndrumare la imitarea acestor fapte frumoase. Apoi ne ridicăm cu toții și împreună și ne rugăm împreună. Deci, practic, vorbim de, el a trăit între 114-165. Deja, cum am spus mai devreme, la mijlocul secolului al doilea, deja vorbim de creștini care păzeau și duminica, se întâlneau. Acum, e adevărat, aici e o problemă foarte interesantă. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, inițial creștinii se întâlneau în fiecare zi. Asta ne însemnând că sabatul era dat uitării. Nu, sabatul era ziua de închinare, era o poruncă morală, era indiscutabil. Dar de dragul părtășiei, de dragul de a fi împreună, se întâlneau în fiecare zi. Și aveau un serviciu de închinare în fiecare zi. La început se întâlneau în templu, pentru că nu mergeau în sinagogi. În templu se întâlneau, apoi când au avut interdicție, s-au întâlnit prin casele oamenilor. Nu era o regulă să te întâlnești în fiecare zi, dar era dorința lor. Și vă dați seama că dacă era în fiecare zi, și duminica făcea parte din acest ritual al lor. Nu zic era bun sau rău, era o nevoie a lor. Da. Dar asta nu înseamnă că celelalte zile erau sfințite prin prezența lor la părtășie frățească. Nu, pur și simplu. Doar adunarea împreună, la un moment dat, nu consfințește acea zi ca poruncă morală. Nici pe departe, nici măcar nu s-au gândit la așa ceva. Și vă dați seama că odată cu moartea apostolilor, deși au lăsat scris foarte clar epistole foarte mulți dintre ei și nu găsim niciun indiciu clar că a fost o trecere la altă zi de odihnă, oamenii au început să privească duminica cumva diferit față de celelalte zile ale săptămânii. Mai ales că duminica a înviat Domnul, mai spuneau că duminica a făcut Dumnezeu lumina, mă rog, sunt mai multe argumente pe care ei le aduc. Și într-un târziu observăm un tandem, sabat-duminică. Celelalte zile rămân pentru că erau și zile de lucru, erau și... Apoi vorbim și de presiunea societății. Totuși, societatea era preponderent păgână și ziua de închinare era duminica, nu altă zi. Și găsim acest lucru, e foarte ciudat. E foarte ciudat pentru că vorbim mai mult de un efect al unei gândiri deja sincretiste. Adică să nu ne închipuim că un creștin care era fidel de altfel lui Dumnezeu în anumite aspecte morale și alte legi biblice, dintr-o dată vrea să păzească două zile ale săptămânii. Nu, pur și simplu. E cam asta e situația cu începutul de timpuriu. Deci e surprinzător, totuși. Dacă ne gândim că Ioan cel puțin a murit între anii 90-100, adică la nici 50 de ani, tu faci așa ceva, este ciudat.
Trebuie să fi fost niște cauze, pentru că nimic nu se petrece fără o cauză. Sunt niște efecte ale unei cauze. De aceea, să vedem ce se întâmpla la Roma, domnule pastor, pentru că, având în vedere că Roma era capitala Imperiului, soarele răsărea de la Roma pentru
tot Imperiul. De la Roma.
Ca să citesc ceva ce se zicea pe vremuri, tendința care se manifesta acolo era un exemplu pentru creștinii Imperiului, nu?
Da, adevărul că Roma, din perspectiva autorității ecleziastice, a beneficiat, între ghilimele putem spune, de anumite circumstanțe favorizante pentru centrul Romei. Adică, Roma, prin faptul că era capitala Imperiului Roman, avea autoritate. Doar că ești capitala Imperiului. Asta înseamnă foarte mult. Și erau cele 5 centre importante, Roma, Ierusalim, Antiohia, Alexandria și Constantinopol.
Și să ne mai gândim la un lucru. Romanii nu erau foarte, foarte religioși, dar foarte mulți sunt cei care cred că Roma a cucerit Imperiul acela mare doar cu armele. Nu e adevărat, aveau o strategie extraordinară. N-aveau atâtea armate ca să-i țină pe toți în frâu. Dar în momentul în care cucereau un popor, îi luau zeii, îi luau dumnezeii, îi duceau la Roma, acolo deveneau și zeii romanilor și în felul acesta lumea aceea cucerită se uita la Roma ca la un centru al zeilor.
Da, adevărul că Roma a avut această, să spunem, abilitate să înglobeze religiile și Babilonul a avut această gândire, nu a fost exclusivistă în această privință și acest lucru nu din cauza unei pioșe sau datorită unei pioșenii față de ideea de religios. Nu, a fost o strategie politică. Când îți asumi religia unui popor, ți-i fidelizezi. Și asta este suficient. Așa s-a întâmplat că Roma a reușit să înființeze garnizoane serioase în diferite părți ale Imperiului cu soldați din acea țară, fără să se teamă că se vor răscula.
Bun, și roteau.
Da.
Și roteau.
Dar ideea este că Roma a avut foarte mare influență și Ierusalimul a căzut în anul 70, a încetat să mai fie un centru important, a rămas Alexandria, Antiohia și a căzut la un moment dat, Alexandria, Constantinopol și Roma. Astea trei au fost destul de importante. Și cumva Alexandria a mers, mai degrabă, a fost un pol de putere la nivel ideologic, nu la nivel politic. Au rămas cele două, Roma cu Constantinopol. Și după acei ani, mai târziu, prin secolul al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea, Constantin, de exemplu, se mută la Constantinopol cu armata sa și, practic, episcopul Romei rămâne autoritatea numărul 1 din zona Imperiului Roman de Apus.
Capitala se mutase la Ravenna, la Roma a rămas episcopul Romei.
Și în momentul în care, adică au fost mai multe circumstanțe favorizante și normal că Roma și-a asumat și rolul de lider religios. Și a dorit acest lucru. Acum, e adevărat că în momentul în care te vezi descoperit din punct de vedere politic și nu era ușor cu invaziile popoarelor barbare, ești nevoit să joci pe două fronturi. Și politic și religios. Și la un moment dat, stabilitatea Imperiului Bisericii devine mai importantă decât ideea de curăție doctrinară de biserică, așa cum o dorește Hristos. Eu, de aceea, n-aș încerca să culpabilizez, așa, să înfierez pe toți cei care au avut un rol în aceste decizii. Nu, mai degrabă a fost neglijența și neînțelegerea faptului că, până la urmă, Dumnezeu e interesat de curăția bisericii, nu atât de mult de stabilitatea politică și de ce se va întâmpla la un moment dat. Că, până la urmă, biserica este a lui Dumnezeu și mâna lui. Asta e foarte important. Numai că Roma, de exemplu, a fost înfruntă tendinței de închinare în ziua de duminică, în ziua întâi. Asta o spun părinții ai bisericii. Spune la un moment dat Philip Schaff, un istoric foarte important, fluxul viețuirii creștine se prăbușește acum de la înălțimea muntelui inspirației în valea tradiției și ieși din câmpul nostru vizual, parcă a intrat sub pământ. Deci, practic, odată cu trecerea timpului, tradiția își pune din ce în ce mai mult punctul de vedere, iar scriptura, care este totuși normativă, este privită cu, nu neapărat cu mai puține considerații, dar este privită aparte. Și, practic, dacă ne uităm în părinții bisericii, până la urmă și în gândirea tradițională, părinții bisericii sunt mai des folosiți ca autoritate teologică decât Sfânta Scriptură. Deși, teologic vorbind, nimeni nu spune că Biblia nu e cea mai autoritativă. Nimeni nu spune, niciun creștin nu ar fi în stare să spună treaba aceasta. Adică ar fi iresponsabil să spună treaba aceasta, dar dacă eu o pun pe un piedestal, e norma, dar de fapt nu o uzitez și tot tradiția îmi dictează comportamentul, conduita și gândirea teologică, atunci de ce mai pun Scriptura pe piedestal, până la urmă? Ei, asta e o problemă foarte... Apoi au mai fost și contexte legate de relația cu iudaismul. Adică au fost niște excese ale iudaismului pe care le-a făcut la un moment dat și a fost și o tendință antisemită, trebuie să fim onești. Dacă ne gândim, chiar Marcion, în anul 140, cam atunci, perioada, vorbim de un Marcion care respinge total Vechiul Testament și a avut o puternică influență, chiar dacă a fost privit ca un eretic de către biserică, dar să nu credem că Marcion, așa, el a avut așa o idee într-o după-amiază și hai să fac un divorț.
Se puneau bazele gnosticismului.
Nu, el s-a format într-un context ideologic creștin și păgân, adevărat, și filozofic. S-a format. Și aceste multe idei pe care Marcion le avea erau împărtășite de mai mulți, chiar lideri creștini. Să nu ne închipuim că Marcion, el a fost educat într-un fel anume, că a dus mai departe decât alții niște argumente nepotrivite, asta e altă problemă. Și problema a fost exclus din biserica creștină.
Se puneau bazele gnosticismului la momentul în care a apărut, exact, Marcion și gândirea aceasta. Și știm clar că acești gnostici respingeau categoric, vehement, Vechiul Testament.
Da, exact. Dar în același timp, eu am convingerea că multe idei nepotrivite s-au strecurat în Biserica creștină prin fie oameni convertiți din zona păgână care erau adepții unor paradigme filozofice. Și dacă ne uităm în părinții ai bisericii, sunt multe, multe argumente care țin de la zona filozofică mai degrabă decât cea biblică, cea teologică, pur teologică. Și premisele sunt unele filozofice. Nu mai ne gândim la Origen, la disputele despre Trinitate și la alții cu monadă, diadă, triadă, lucruri care nu prea, chiar și disputele, mă rog, cristologice din, de la conciliile biserice, nu au ca premise și ca metodologie filozofia, practic. Sunt și exegeze biblice serioase, dar pur și simplu adică te gândești la ce s-a dorit până la urmă. S-a dorit mergerea după cuvântul lui Dumnezeu sau doar supraviețuirea bisericii creștine într-un context tumultos, lupta cu... Mă rog, și...
E un fenomen cultural care se întâmplă. Dumneavoastră vorbeați la un moment dat, în emisiunea de astăzi, mai la început, despre faptul că s-au întâlnit la un moment dat în spațiul iudaic două culturi, elenismul și iudaismul. Pe când se întâlnesc două culturi, ele nu se îmbrățișează. În mod normal, una încearcă să o aculturize pe cealaltă. Și pentru că fenomenul nu poate să fie total, la un moment dat se naște un sincretism. Da. Asta s-a întâmplat.
Da, păi este să spunem, omenește vorbind, e singura șansă de supraviețuire, la un moment dat. Și această tendință antisemită, care a existat și s-a prelungit până în perioada medievală și dincolo de perioada medievală, a avut în vedere și sabatul, din nefericire. Sabatul a fost privit ca, din ce în ce mai mult ca o chestiune tipic iudaică, nu ca o poruncă morală. Și asta a fost un motiv serios pentru care, de exemplu, Marcion, nu, nici nu vorbea, adică chiar la un moment dat el a impus postul în sabat, deci sabatul era o zi a bucuriei pentru evrei și pentru creștinii din primul secol, când aveau agape, mese de părtășie, postul, dacă cineva dorea să ține post, postul era pe săptămână, nu în sabat. Ori Marcion a impus postul în sabat ca fiind o zi neagră a evreilor. Și normal că asocierea postului cu sabatul, postul nefiind o stare foarte potrivită pentru organism la un moment dat, dacă cineva este mai flămând, normal că asocierea aceasta a adus o umbră asupra sabatului. Iar duminica, fiind ziua sărbătoare, lumină, învierea, eliberarea, mântuirea, a căpătat din ce în ce mai multă importanță în psihologia multor creștini. Și normal că acest lucru a dus la această trecere, iar ceea ce Constantin a făcut decât să certifice o tendință destul de serioasă, poate nu toți creștinii, dar cel puțin foarte mulți lideri care erau mai vocali și care scriau, aveau această tendință.
E interesant și chiar incitant ceea ce ne spuneți, domnule pastor, și vă voi invita să facem o analiză a mentalității în perioada din secolele al II-lea, al IV-lea, chiar al V-lea, dar mai întâi să ascultăm un cântec. Dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală, revenim în 3 minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. L-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și vorbim în ediția de astăzi despre încercările de schimbare ale zilei de odihnă. Domnule pastor, după ce am văzut toate lucrurile pe care ni le-ați prezentat, aspectele istorice, aspectele de mentalitate, cred că ar trebui să analizăm puțin evoluția mentalității în perioada dintre secolele al II-lea și al IV-lea și chiar al V-lea. Pentru că sunt niște cauze care au dus la schimbarea zilei de odihnă. Dar, de la început, lucrurile nu au fost clare, că, de fapt, în spatele acestei încercări stă Satana, care în felul acesta vrea să lovească în planul lui Dumnezeu.
Nu, adevărul că Satana este foarte abil în a deturna atenția bisericii de la lucrurile esențiale, la aspecte care sunt importante, dar care despărțite de cele esențiale te deturnează și mai departe. Pentru că, până la urmă, este normal ca o biserică și mai ales liderii să fie preocupați de bunăstarea bisericii, de siguranța ei, însă acest lucru nu-l faci cu orice compromis. De exemplu, Socrates Scolasticus, un istoric roman, spune la un moment dat așa: aproape toate bisericile din lume sărbătoresc Sfintele Taine în sabat. Se referă la cina Domnului. În fiecare săptămână. Totuși, creștinii din Alexandria și Roma, ținând seama de o tradiție veche, au încetat a mai face acest lucru.
Și erau cele două cetăți care dau tonul.
Da. Adică, până la urmă, dacă acest Socrates Scolasticus, totuși destul de citat în teologie, în zona patristicii, ne spune, constată acest lucru, că aproape toți creștinii, aproape toate bisericile, în fiecare săptămână, în sabat, ei celebrează cina Domnului, deci era ziua de închinare. Totuși, doar Roma și Alexandria au încetat. De ce? Bazate pe o tradiție veche. Care tradiție veche? E mai veche decât Cuvântul lui Dumnezeu? Mai veche decât scrierile apostolilor? Mă îndoiesc. Da? Este... Totuși, aici se observă deja, și Apostolul Pavel are câteva indicii de oameni care se credeau mai mari decât apostolii, fie că erau gnostici creștini sau anumiți lideri, care îi sfideau pe apostoli și aveau aceste mentalități de acestea mai ciudate. În, de exemplu, în Coloseni, oameni care se închinau la îngeri, care credeau că îl văd pe Dumnezeu în închinare, și normal că un om care are astfel de păreri se vede cel puțin ca un apostol, dacă nu chiar mai prezent cât apostol. Și e paradoxal că acești oameni veneau cu învățături străine. Și, în general, în biserica creștină, atunci când un om a încercat să submineze autoritatea bisericii, cea legitimă și pe care Biblia o legitimează, aceștia veneau și cu alte învățături. Pentru că nu poți să vii cu aceeași învățătură biblică și să-ți legitimezi comportamentul, nu ai cum. Ori în acest context, vă dați seama, Roma și Alexandria, care, bine spuneați, și-a spus și amprenta asupra gândirii. Să nu uităm că Alexandria a fost în concurență cu Antiohia multă vreme pe zona teologiei. Viziunea lor despre interpretare, cei din Antiohia erau mult mai fideli în interpretării istorico-gramaticale. Deși avem acolo și acolo accente, mă rog, nu foarte plăcute dacă citim în Ioan Hristostom. Și acolo sunt anumite aspecte, dar este totuși mai biblic. Are o metodă de interpretare mult mai așezată.
Iar în ceea ce privește Alexandria, să nu uităm că era centrul de cultură, da, al Imperiului. Acolo se măcinau în realitate sincretismele.
Da, ori acolo, în Alexandria, era și un puternic centru de studiu iudaic, care avea probleme serioase. Să nu uităm totuși că în iudaism, întâlnim iudaismul rabinic, care era mult mai conservator, și cel elenistic, care era mult mai sincretist în gândire. Era mai deschis la nou. Filo, de exemplu, care a încercat să creeze un sincretism între platonism și iudaism, el e doar produsul unui context ideologic. N-a născut el ideea aceasta. Și vă dați seama că oameni cum a fost Clement din Alexandria, Origen, care au influențat foarte mult gândirea creștină, au fost formați acolo, în acest centru, și nu e o întâmplare că nu, după mulți ani, centrul din Alexandria a prevalat. Și metoda alegorică, de exemplu, a fost mult mai favorabil primită de către biserică la nivel oficial decât metoda istorico-gramaticală. Și este normal că pe fondul acesta îți poți permite să te joci cu textul biblic, să jonglezi, să aduci interpretări, că vorbim de alimentație, că vorbim de ziua de închinare, că vorbim de alte aspecte, pentru că metoda liturgică îți permite să scoți de acolo doar o învățătură spirituală, dar să neglijezi aspectul literal, acolo unde era cazul.
Pentru că n-am mai accentuat hermeneutica, ci au mers mai mult pe omilii.
Da. Și acest aspect e foarte dureros, pentru că, până la urmă, deși la început au fost doar ca centre, doar Roma și Alexandria, dar pe măsură ce timpul trecea, acestea fi mai puternice, ideologic, dar și politic, și-au pus amprenta și într-un final, până la urmă, hai să fim serioși, chiar și la nivelul literaturii. Se spune că ar fi anumiți părinți ai bisericii care ar fi hrănit aceste lucruri, ar fi promovat aceste lucruri, dar oare nu erau și alții care nu erau de acord? Sau poate alții care n-au apucat să scrie nimic, dar care nu erau de acord? E clar că aici au fost niște decizii la nivel politic luate de promovarea unor anumiți scriitori, de unor anumite viziuni despre biserică. Mă rog, apoi Sozomen, la un moment dat, un alt istoric al acelei perioade, scrie așa: oamenii din Constantinopol și aproape de pretutindeni se întâlnesc în sabat, ca și în prima zi a săptămânii, obicei care niciodată n-a fost urmat în Roma sau Alexandria. Deci, practic, în Constantinopol, care era un alt centru serios de influență în creștinismul de atunci, încă păstra sabatul. Se întâlneau și în prima zi, dar nu ca înlocuitoarea sabatului. Dar Roma și Alexandria, repetă Sozomen, niciodată nu au urmat acest lucru. Practic, Roma și Alexandria totdeauna au fost în avangarda acestor tendințe de schimbare a închinării și de ieșire din cadrul legitim al Bibliei. A mai fost și un aspect cumva obiectiv, răscoala lui Bar Kokhba, care a creat o problemă chiar în Imperiu și s-a creat un spirit de aversiune față de iudaism. Și este normal că creștinii, de exemplu, împăratul Hadrianus a dat o lege represivă antiudaică numită de istorici decretul de moarte a lui Hadrian. Această lege interzicea categoric exercitarea iudaismului în general și a păzirii sabatului în special. Și gândiți-vă că creștinii care păzeau sabatul erau puși în fața acestei legi și aveau parte de un decret de ale cărei rațiuni sau motive nu erau vinovați. Adică, pur și simplu, iudeii mai zeloții se răscoală sub Bar Kokhba și, la un moment dat, au parte de un decret. Da, și acum să nu ne chipăm că Hadrianus s-a încercat să studieze, să-ți puțin că creștinii, ei gândesc altfel, ei sunt nevinovați, ei, deși păzesc tot sabatul. Nu. Sabatul era un semn distinctiv iudaic.
Bun, la vremea aceea nici nu era o distinție foarte clară.
Da, creștinismul era o aripă a iudaismului, practic. Încă nu se delimita foarte clar în gândirea populară. Și vă dați seama că în contextul acesta, ce alegi? Alegi să scapi viața sau alegi mai degrabă să mergi pe o tendință existentă deja, să păzești duminica, să mă trezic din ce în ce mai mult de sabat pentru a nu mă confunda cu iudeii ca să suport consecințe nedorite.
Și cauți argumente să-ți legitimezi noua tendință.
Da, și practic au adoptat ziua Soarelui, care coincidea și cu ziua de închinare oficială din Imperiu, așa că deja erai asimilat de Imperiu. Era o altă credință printre alte credințe, cum ar fi mitraismul sau alte credințe, nu mai avea nimic deosebit. Și acest lucru, totuși, din nefericire, cei care susțin și încearcă cu Biblia să susțină acest lucru, totuși nu iau în considerare cum a decurs istoria. Că dacă nu erau aceste evenimente istorice serioase, poate că nu. Încă sunt cercetători care spun că sabatul a fost ținut până prin anul 1000 în anumite părți. Chiar și
n-a încetat în realitate niciodată să fie respectat de grupuri mici.
Da, faptul că au rămas aceste grupuri chiar și mici arată că sabatul are importanța lui. Dacă ar fi fost, cel puțin pentru poruncile biblice, clar că Dumnezeu lasă porunci foarte clare, categorici. Nu cred că la nivel moral Dumnezeu te lasă în dubiu, tu să alegi. Ori aici mă îndoiesc că Dumnezeu, când vorbim de sabat, așa cum găsim și alte porunci, a fost neclar. El este foarte clar. Mă rog.
Domnule pastor, este foarte interesant tot ce ne spuneți. Am înțeles care este contextul și istoric, și moral, și religios, și social, și de toate felurile. Și totuși, de ce au ales creștinii duminica și n-au ales altă zi, că puteau să aleagă altă zi?
Bine, acum vă dați seama că pentru a oferi sau pentru a acorda putere acestei schimbări, autoritate, le trebuia și un argument teologic sau argumente teologice. Ca până acum am avut mai degrabă argumente politice, argumente, eu știu, care țin de relație, fie că vorbim de tezi antisemite, fie că vorbim de acel decret al lui Hadrianus, sau mă rog, eu aș fi curios acea tradiție veche de care țineau cont cei din Roma și din Alexandria, în ce consta, ce presupune acea tradiție veche de care vorbește Socrate. E ciudat, dar mă rog. Ora, aici, printre argumentele teologice pe care ei le foloseau, era și argumentul că Hristos a înviat duminica. Un argument sau un adevăr biblic, dar nu e argument când vorbim de zi de închinare. Adică nimeni nu contestă că Iisus ar fi înviat în duminica. Nu, toți. Pentru că Scriptura spune foarte clar că în prima zi a săptămânii Iisus a înviat. Și au fost și martori. Da. Dar ideea de unde ai luat sau de unde ai baza să folosești acest eveniment ca argument pentru, eu știu, caracterul sacru al duminicii, ca zi de închinare. Pentru că nu găsesc în Evanghelii, atunci când Iisus a înviat și a vorbit cu femeile sau cu ucenicii, nu găsesc niciun cuvânt să spune, domnule, am înviat, ziua învierii este ziua de odihnă. Nu găsesc acest lucru. De ce trebuie să forțez nota și să aduc acest argument care, de fapt, nu e argument? Un alt aspect.
Și să stabilesc un lucru pe bază de speculații și nu de un lucru concret.
Da, știți cum este? De exemplu, o speculație care mi se pare foarte subțire ca argumentare biblică, în Conciliul de la Ierusalim, consider că este singurul conciliu autentic și girat de Dumnezeu.
Vă referiți la cel de la anul 50,
da,
evident.
Da. Se merge pe ideea că, da, păi, de vremea apostolilor, din fapte 15, la asta mă refer, ca dacă pentru neamuri nu au fost puse alte lucruri decât să evite curvia, sângele, animalele sugrumate, hrana jertfită idolilor, păi sabatul nu mai există, spun ei. Nu mai este, despre sabat nu se vorbește, prin urmare nu mai este mandatoriu pentru creștinii dintre neamuri. Dacă mergem pe această idee, nici una dintre porunci, în afară de partea curvie care avea o altă conotație aici, vrea de proceste sacră. Despre porunca întâia nu ni se vorbește acolo în fapte 15. Să nu ia Dumnezeu afară de mine. Acum nimeni nu-și închipuie că acum poți avea și alt Dumnezeu pentru că acolo Iacov nu numește porunca întâia. Sau porunca a doua, porunca a treia, porunca a cincea, toate celelalte porunci. Doar sabatul. Asta mi se pare un argument atât de slab, nici măcar e jenant să-l pui ca argument. Și totuși este frecvent folosit acest argument chiar în cărți de teologie. Adică despre ce vorbim? Sau cu faptul că cina Domnului a fost în prima zi oficiată, păi da, și în alte zile. Frângeau pâine în fiecare zi. Adică această lipsă de consecvență și încercare de a trage de păr anumite texte biblice, mi se pare că este o dovadă că tu vrei să întărești un lucru care n-a fost întărit de Dumnezeu. Vrei să susții un lucru care nu are susținere biblică. Și o mare. Un al doilea argument pe care îl folosesc în favoarea schimbării zilei de închinare este faptul că Dumnezeu a creat lumina în prima zi. Păi și care este argumentul aici? Da, a creat lumina. Că vorbim de soare, lumina soarelui, păi stai puțin, dar lumina soarelui a început în ziua a patra să se arate. Deși sunt comentatori care spun că de fapt atunci a tot soarele, dar numai că în ziua a patra a fost numit. Nu, Moise a avut în minte foarte clar și cred că Dumnezeu special a făcut în președința lui. Moise venea din Egipt și acolo cultul soarelui era foarte important. Și nu doar în Egipt, dar Egiptul s-a remarcat. Și special în ziua a patra a creat Dumnezeu și Moise a scris că în ziua a patra și nici măcar nu l-a numit. Și doar luminătorul mare și mic, tocmai pentru a oferi un argument cititorilor că nu soarele menține viața, ci Dumnezeu. Iar lumina aceea nu era decât lumina de la el, care poate că a dispărut odată cu apariția soarelui. Asta e foarte, adică și acest argument mi se pare nu la locul lui. Ce dacă a creat lumina în prima zi? Adică e mai important ca doctrină faptul că Dumnezeu a creat lumea în prima zi sau ce a spus când a creat ziua a șaptea, s-a odihnit, a binecuvântat și a sfințit-o. Același context din Geneza. Ce este mai important? Ce mi oferă greutate mai mare când vorbim de zi de închinare? Textul. La început Dumnezeu a creat să fie lumină. Și a fost lumină. Acest text. Sau, cum spune Geneza, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, a binecuvântat și a sfințit-o. Care are greutate mai mare când vorbim de zi de închinare? Adică este evident. Ori asta mi se pare totuși...
Așa că prefer mai degrabă... Prefer să privesc crearea luminii în prima zi ca fiind lumina spirituală și nu neapărat o lumină.
Da, și a fost o lumină de la Dumnezeu. Putea foarte simplu, dacă ne gândim la ordinea logică, creând un sistem solar, să creeze întâi steaua și apoi planetele care orbitează în jurul stelei. Ar fi fost o chestie logică. Chiar și dacă mergem pe ideea că Dumnezeu așa a creat întâi steaua și apoi planetele, dar faptul că doar în ziua a patra apare și lumina lui este utilă și este folosită, arată că până atunci Dumnezeu nu s-a folosit de lumina de la soare, ci de lumina pe care El l-a adus. Deși eu cred literal la raportul Genezei. Dar argumentul acesta nu e argument, de fapt. Este o încercare la fel de ieftină. Adică nu, chiar nu înțeleg de ce să te stăduiești atât de mult să aduci argumente acolo unde nu există. Pentru că orice om serios care face o exegeză serioasă biblică își dă seama că treaba aceasta cu impunerea duminicii ca zi de închinare pe argumente biblice nu există. Nu există. Mă rog... S-a pretins că însuși Hristos a autorizat închinarea de duminică, deși John Maxwell, te rog, John Maxwell spune la un moment dat, oricât de ciudat ar părea, niciun scriitor din secolul al doilea și al treilea n-a citat vreodată un singur verset din Biblie ca autoritate pentru păzirea duminicii în locul sabatului. Măcar cei oameni erau cinstiți. Adică asta avem Barnaba, Ignațiu, Justin, Irineu, Tertulian, Clement din Roma sau Clement din Alexandria, Origen, Ciprian, Victorinus, aceștia nu, deși mulți de ei susțineau duminica prima zi a săptămânii ca zi de închinare, niciodată n-au susținut pe baze biblice. Ce doar tradiția, doar obiceiul, aveau această rigoare a minții să fie cinstiți față de Biblie. Dar Biblia nu spune treaba aceasta. De ce? Pentru că ei mergeau pe ideea că biserica are autoritate asupra Bibliei. Aici este miza, nu atât de mult susținerea biblică. Da, în lucrarea sa, de exemplu, cultului Sol Invictus, Gaston Hasberge subliniază, datorită cultului Soarelui din Orient, din prima parte a secolului al doilea, secol după Hristos, cultul lui Sol Invictus a fost dominant în Roma și în alte părți ale Imperiului. Și Samuele Bacchiocchi, care și-a făcut doctoratul pe această problemă, trecerea de la sabat la duminică, scrie la un moment dat, în lucrarea Înălțarea, sau mă rog, Ridicarea păzirii duminicii, creștinii convertiți de la păgânism erau mereu atrași spre venerarea soarelui. Acest lucru este indicat nu numai prin frecventa condamnare a acestei practici de către părinții bisericii, dar și prin importante reminiscențe ale adorării soarelui în liturgia creștină. Da, e foarte interesant, adică Priscilian de Avila spune la un moment dat, în secolul al IV-lea, a pronunțat o anatemă împotriva creștinilor care spune în documentul: în ceremoniile lor sacre venerează și recunosc drept zei soarele, luna și toată oștirea cerească, ce sunt idoli detestabili, vrednici de ghienă. Și acum vă dați seama că nu era simplu când un păgân devenea creștin și se închidea tot duminica. El ce să înțeleagă? Ce să înțeleagă? Mintea lui era confuzie. Când vorbim de sabat, de ziua șaptea, de sâmbătă, confuzia nu are cum să existe, pentru că sabatul spune foarte clar că 5-6 zile a făcut Domnul cerul și pământul și în a șaptea s-a odihnit. Dar duminica nu prevede o așa poruncă. Nu poți să spui că în 6 zile și a 7, adică duminica, s-a odihnit. Nu. Pentru că duminica, Dumnezeu nu s-a odihnit. El a lucrat duminica. N-ai cum, adică să te pui de-a curmezișul cu Dumnezeu. Să faci invers decât spune Dumnezeu.
Domnule pastor, va trebui să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că subiectul e departe de a fi epuizat. Un subiect ca acesta nici nu poate fi epuizat de altfel. Vă invităm și în ediția viitoare să continuăm. Și vă mulțumesc.
Cere.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!